Yhdysvaltain presidentti Barack Obama vieraili tällä viikolla Virossa tyynnyttelemässä Ukrainan sodan aiheuttamia pelkoja. Virolaiset olivat tyytyväisiä Obaman lupauksiin puolustaa Baltiaa yhtä lailla kuin muita NATO-maita. Myös Viron kehuminen NATOn mallioppilaaksi lämmitti. Toimittajamme Paula Vilén seurasi Obaman Tallinnan vierailua.
Please join me in welcoming the President of the United States of America, Mr. Barack Obama.
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sai Virossa innostuneen vastaanoton päivän kestäneellä pikavierailullaan. Obama oli vasta toinen Virossa koskaan vieraillut Yhdysvaltain presidentti ja ensimmäinen, joka piti virolaisille kunnon puheen.
Hello Estonia. Tervetuloa.
Ukrainan kriisi on aiheuttanut Virossa turvattomuutta, jopa pelkoa ja nostattanut mieliin vanhoja ikäviä muistoja neuvostomiehityksen ajoilta. Häntä kuuntelikin Tallinnan konserttitalolla täysi salillinen Viron poliitikkoja, asiantuntijoita sekä opiskelijoita. Obama vakuutti vierailunsa aikana useampaan otteeseen, että Viro ja muut Baltian maat voivat olla huoletta. Naton jäseninä he ovat turvassa.
We will be here for Estonia, we will be here for Latvia, we will be here for Lithuania. You lost your independence once before with NATO, you will never lose it again.
Menetitte itsenäisyytenne jo kerran, Naton kanssa ette menetä sitä koskaan enää, vakuutti Obama taputusten saattelemana. Obama myös teki selväksi, että kahden kerroksen väkeä sotilasliitossa ei voi olla.
The defense of Tallinn and Riga and Vilnius is just as important as the defense of Berlin and Paris and London.
Tallinnan, Riian ja Vilnan puolustaminen on yhtä tärkeää kuin Berliinin, Pariisin ja Lontoon puolustaminen, Obama linjasi ja sai taas suosionosoitukset. Naton yhteisen puolustuksen artikla 5 muistuttaminen näytti liennyttäneen Virossa noussutta huolta. Obaman puheen jälkeen Viron ulkoministeri Urmas Paet myhäili Yle Uutisten haastattelussa tyytyväisenä ja totesi, että Virolle tärkein viesti oli juuri se, että kaikkien NATO-maiden turvallisuus on yhtä tärkeä koosta tai sijainnista riippumatta.
That the security level of all NATO countries is the same. And it does not matter if the country is big or small or where this country exactly is.
Virolaisia hiveli myös sen Obamalta saama huomio ja kiitos eräänlaisesta mallioppilaan roolista Natossa.
Estonia stands out as an ally that contributes its full share, its full 2% of GDP to the defense of our alliance.
Obama muistutti, että Viro on yksi harvoja jäsenmaita, joka käyttää Naton edellyttämät 2% bruttokansantuotteestaan puolustukseen.
That's worth applause.
Virolaiset olivat luonnollisesti kaikesta kuulemastaan mielissään. Ulkoministeri Urmas Paet myönsi, että onhan se musiikkia korville saada kehuja.
You have really done your share.
We do it and we continue.
Paetin mukaan Viro aikoo myös jatkaa valitulla linjalla puolustusmenojen suhteen, ja lisäksi Paet sanoo Viron maksavan tämän lisäksi NATO-joukkojen isännöimisestä koituvia kuluja. Tässä valossa ei ollut siis lainkaan sattumaa, että Obama päätti Naton huippukokouksen aattona tulla Viroon. Yhdysvalloille tarjoutui tilaisuus paitsi kiittää Viroa, myös patistaa muita liittolaismaita ottamaan mallia Virosta.
Estonia does it. Every ally must do it.
Obama sanoi sotilasliiton vahvana säilymisen edellyttävän eurooppalaisilta lisäpanostuksia, ja tähän on Naton huippukokouksessaan vastattava. Ukrainan tapahtumat ovat asettaneet Obaman mukaan sotilasliiton testiin.
So this is a moment of testing. The actions of the separatists in Ukraine and Russia evoke dark tactics from Europe's past that
Ukrainassa on Obaman mukaan kaivettu esiin keinoja Euroopan synkästä menneisyydestä, naamioituneita miehiä valtaamassa rakennuksia, tunnuksettomia sotilaita ylittämässä valtion rajaa. Obaman mukaan sotilasliiton on parannettava toimintaansa, valmiuttaan ja joukkoja on pystyttävä jalkauttamaan kriisitilanteessa nopeammin.
NATO forces need the ability to deploy even faster in times of crisis.
Puheensa lopuksi Obama hehkutti parhaaseen tyyliinsä inspiroivasti, että kun ihmiset keräävät rohkeutta ja halua puolustaa yhteisiä arvoja, vapaus voittaa aina.
Then freedom will always be stronger and our ideas will always prevail. Thank you. And long live our great alliance.
Kauan eläköön upea liittolaisuutemme, Obama sanoi ja hyvästeli huomattavasti rauhoittuneemman Viron.
Toimittaja Tallinnassa oli Paula Vilén. Naton jäsenmaat ovat parhaillaan koolla Newportissa Walesissa pohtimassa sotilasliiton tulevaa roolia. Kokousta seuraa erikoistoimittajamme Reijo Lindroos. Kuinka paljon Ukrainan tapahtumat ovat vaikuttaneet siihen, millaista NATOa jäsenmaat haluavat nyt rakentaa?
Kyllä se on vaikuttanut ihan ratkaisevassa määrin, että sanotaan vuosi sitten vielä näytti siltä, että NATOlla ei ole oikein olemassaolon oikeutusta, kun kylmä sota oli ohi ja Venäjä oli kuitenkin vielä pari vuotta sitten aktiivisesti mukana näissä kumppanuusmaiden kokouksessa. Jopa presidentti Putin osallistui useampaan Naton huippukokoukseen. Mutta nyt sitten tietysti Ukrainan tilanne ja Krimin liittäminen Venäjään ja sekaantuminen Itä-Ukrainan tapahtumiin sotilaallisesti, niin nosti kyllä Naton uudelleen parrasvaloihin ja nyt ei tarvitse jäsenmaiden miettiä, että olisiko sotilasliitolla joku tehtävä.
No mitä siellä kokouspaikan käytävillä puhutaan, kuinka suurena uhkana NATO-maat Venäjä tällä hetkellä pitävät?
Kyllä Venäjän politiikasta ollaan äärimmäisen huolestuneita. Se tuli esille tuolla presidentti Obaman Tallinnan vierailulla ja tietysti myöskin täällä puheissa. Ukrainan presidentti Petro Poroshenko on kokouksessa vieraana ja kyllä yleinen kanta on ollut se, että Ukrainaa pitää tukea ja pitää tukea vähän konkreettisemminkin kuin ihan pelkästään julkilausumilla.
Tuossa edellä kuultiin, kuinka Tallinnassa vierailut presidentti Barack Obama sanoi, että Baltian pääkaupunkien puolustaminen on yhtä tärkeää kuin Berliinin, Pariisin tai Lontoon. Kuinka yhtenäinen NATO tällä hetkellä on Venäjän suhteen?
Tässä kysymyksessä varmaan kaikki ovat sitä mieltä, että Naton 5. artikla, eli hyökkäys yhtä jäsenmaata kohtaan, hyökkäys koko liittoa vastaan, on edelleenkin voimassa. Mutta kyllä tietysti mielipiteet eroaa jossain määrin siitä, miten Venäjään pitää suhtautua, miten pitää suhtautua näihin talouspakotteisiin ja miten pitää suhtautua Venäjään ylipäänsä. Mielenkiintoinen piirre oli tässä puolen viikon paikkeilla, kun Ranska ilmoitti, että se jäädyttää sotilassopimuksensa, jonka mukaan Ranska toimittaisi Venäjälle näitä helikopteritukialuksia, ja tätähän on arvosteltu aika paljon muiden NATO-maiden piirissä. Nyt Ranska on tulossa ruotuun ja noudattaa myöskin tältä osin pakotelinjaa, jos ei nyt suoraan pakotteista voida puhua, mutta kuitenkin sitä, että sotilasyhteistyötä ei Venäjän kanssa tehdä. Että kyllä tässä mielessä voidaan sanoa ihan perustellusti, että Venäjän linja ja toimet Ukrainassa ovat yhtenäistäneet NATO-maiden näkemyksiä.
No kuinka siellä Walesissa uskotaan Venäjän suhtautuvan siihen, että NATO nyt haluaa vahvistaa rooliaan Euroopassa?
On ihan ilman muuta selvää, että Venäjä ei tule sitä hyväksymään ja tulee sitä voimakkaasti arvostelemaan, mutta ei tässä liene kovin paljon vaihtoehtoja Venäjällä. NATO menee aika määrätietoisesti eteenpäin nimenomaan Ukrainan osalta ja myöskin Baltian maiden osalta. Ukrainan sotilaallista kykyä tullaan parantamaan, sotilaita Ukrainaan NATO ei lähetä, mutta se tulee antamaan logistista apua, se tulee kohentamaan Ukrainan johtojärjestelmiä ja kyberpuolustusta. Ja nyt syyskuussa Länsi-Ukrainassa järjestetään laajahko sotaharjoitus, jossa on myöskin amerikkalaisia joukkoja mukana. Toinen raide on sitten tietysti Baltian maat ja siinähän Yhdysvallat on ollut mukana. Se on lähettänyt 600 sotilasta Baltian maihin ja Puolaan ja lokakuusta lähtien Baltian maihin sijoitetaan myöskin raskasta amerikkalaista taistelukalustoa pienessä määrin, mutta kuitenkin symbolisesti merkittävää ele ja osoittaa, että amerikkalaisnäkemyksen mukaan ja myöskin Naton näkemyksen mukaan noin yleisemminkin, niin Baltian maita, NATO-maita ei jätetä yksin.
No Suomi pyrkii tiivistämään rauhankumppanuuttaan Naton kanssa muun muassa tämän paljon puhutun ja siellä Walesissa huomenna allekirjoitettavan isäntämaasopimuksen avulla. Miksi Suomi haluaa tiiviimpää rauhankumppanuutta Naton kanssa?
Tuon Afganistanin ISAF-operaation jälkeen, jossa Suomikin oli aktiivisesti mukana, sehän päättyy nyt vuoden vaihteessa. Meidän päättäjillä on ollut huoli siitä, että Suomi ajautuu vähän sivuraiteelle, kun ei olla enää mukana päättämässä Afganistan tyyppisistä operaatioista sisäpiirissä ja sen vuoksi jo pidempään on lähdetty siitä, että pitäisi päästä tiiviimpään rauhankumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa. Tätä yhteistyötä on pohjustettu yhdessä Ruotsin kanssa ja nyt tilanne on se, että täällä Walesin kokouksessa Suomi tullaan ottamaan mukaan tämmöiseen tiiviimpään rauhankumppanuuteen, joka antaa Suomelle mahdollisuuksia saada lisää tietoa siitä, mitä Natossa tapahtuu. Se antaa myöskin jonkin verran vaikutusmahdollisuuksia lisää Naton sisällä ja ehkä Suomi on mukana jossakin, niin kuin tähän saakka on ollut mukana operaatiosuunnittelussa, mutta ehkä jossain määrin myöskin Naton strategian suunnittelussa. Mutta on ihan selvää, että sotilasliitto edelleenkin tekee selvän pesäeron jäsenmaiden ja sitten näiden kumppanuusmaiden välillä.
Kiitos Reijo Lindroos sinne Walesiin. Lähi-idässä ja Afrikassa riehuvat useat sodat ovat saaneet aikaan poikkeuksellisen laajan ruokakriisin. Taisteluja käydään nyt yhtä aikaa Syyriassa, Irakissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Etelä-Sudanissa, ja avustusjärjestöt toimivat resurssiensa äärirajoilla. Toimittajamme Petri Burtsov tapasi maailman ruokaohjelman WFP:n pääjohtajan Roomassa.
Aseelliset konfliktit eri puolilla Afrikkaa ja Lähi-itää ovat saaneet YK:n alaisen maailman ruokaohjelman julistamaan ruokaturvan hätätilan poikkeuksellisesti 5 eri alueelle samaan aikaan. Syyrian, Irakin, Keski-Afrikan tasavallan, Etelä-Sudanin sekä Ebolan vaikutusalueen tilanne on järjestön pääjohtajan Erthurin Cousinin mukaan venyttänyt sen resurssit äärimmilleen.
When you have crisis at this level, it requires that you have enough financial resources to provide the food.
Kaikki nämä vakavat kriisit vaativat riittäviä taloudellisia resursseja, jotta ruoka-apu saadaan toimitettua sitä tarvitseville. Tämän lisäksi se vaatii riittävästi henkilökuntaa tekemään tätä työtä. Koska me olemme täysin riippuvaisia ulkopuolisista lahjoituksista, meidän haasteemme on saada kasaan tarvittava määrä taloudellisia resursseja ja työntekijöidemme kestokyky on laitettu koville. Erityisen haasteelliseksi tilanteen tekee Cousinin mukaan se, että ruokakriisit sijoittuvat konfliktialueille.
When it's a conflict, the challenge is often access. The fighting doesn't stop.
Konfliktialueille ruoan jakamisessa haasteena on usein pääsy kohdealueille. Sotivat osapuolet eivät keskeytä taisteluita meidän takiamme, ja tämä vaatii meiltä kekseliäisyyttä. Kaikkien humanitaaristen toimijoiden tulee aina olla neutraaleita. Jos noudatamme tätä ohjenuoraa, konfliktin osapuolet kyllä kunnioittavat meitä. Esimerkkinä tästä on Syyria, jossa tavoitimme elokuussa ennätykselliset 4 miljoonaa apua tarvitsevaa huolimatta kiihtyvästä konfliktista.
We in August reached over 4 million people inside Syria for the very first time despite the ongoing and increasing conflict inside Syria.
Tilanne vaatii humanitaarisilta järjestöiltä innovatiivisuutta. Maailman ruokaohjelman ruokaturvaneuvonantaja Jean-Martin Bauer vetää projektia, jossa tietoa konfliktialueiden ruokatilanteesta kerätään matkapuhelinteknologiaa hyväksi käyttäen. Tavoitin hänet Keski-Afrikan tasavallan pääkaupungista Bangista.
Right now there are more unique cell phone subscriptions in Africa than in Europe. We have reached a stage.
Matkapuhelinten käyttö Afrikassa on lisääntynyt valtavasti ja jo nyt täällä on matkapuhelinliittymiä enemmän kuin Euroopassa. Olemme tilanteessa, jossa suuri osa ihmisiä voi pyytää apua puhelimitse tai vaihtoehtoisesti me voimme soittaa heille ja saada tietoa heidän ruokatilanteestaan. Matkapuhelinten käyttö on nopeampaa, halvempaa ja antaa mahdollisuuden saada tietoa alueista, jonne emme muuten pääsisi turvallisuustilanteen tai vaikean pääsyn vuoksi, Bauer kertoo. Perinteisesti tietoa ruokaturvatilanteesta kriisialueella on kerätty kasvotusten tehdyillä kyselytutkimuksilla. Tätä kautta saatu tieto on ollut luotettavaa, mutta työntekijöiden lähettäminen vaarallisille sota-alueille on ollut riskialtista. Kuitenkin ruoka-avun tarve on usein suurin juuri näillä alueilla ja tiedon saaminen ihmisten ruoan tarpeesta äärimmäisen tärkeää. Matkapuhelimella tehtävään tiedonkeruuseen liittyy kuitenkin myös haasteita, Jean-Martin Bauer.
The other challenges in some of the very important countries for WFP cell phone ownership is still quite low. We actually did.
Useilla toimialueillamme matkapuhelinten levinneisyys ei vielä ole tarpeeksi suuri. Esimerkiksi Itä-Kongossa jouduimme jakamaan apua tarvitseville ihmisille matkapuhelimia tiedonkeruun mahdollistamiseksi. Lisäksi lukutaidottomuus on yleistä, mikä tarkoittaa, että alueilla kuten Niger tekstiviesteillä tehtävä tiedonkeruu ei ole mahdollista. Tiedän, että me ratkaise maailman ruokaongelmaa pelkillä puhelimilla, mutta tämä on esimerkki siitä, miten uusi teknologia voi auttaa. On tärkeää, että teknologisesti edistyneet maat, kuten Suomi, jatkavat uusien teknologioiden kehittämistä esimerkiksi alueille, joissa ei ole sähköä eikä tietoverkkoja. Näin saatatte oikeasti muuttaa jonkun ihmisen elämän. Suomen apu maailman ruokaohjelmalle on puheenaiheena myös järjestön pääjohtajan Cousinin vieraillessa tänään Suomessa. Maailman ruokaohjelma on Suomen toiseksi suurin humanitaarisen rahoituksen kohde. Esimerkiksi viime vuonna Suomi tuki WFP:tä 16,6 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi aiemmin keväällä Suomi allekirjoitti 29 miljoonan euron sopimuksen yleisrahoituksesta järjestölle seuraavaksi 4 vuodeksi. Kriisien myötä rahoituksen tarve kasvaa, mikä lisää pääjohtaja Kazinin mukaan tarvetta viestiä selkeästi siitä, miten lahjoitukset käytetään.
What we haven't done a good job of doing at WFP is ensuring that we tell the Finnish people.
Me emme aina ole olleet hyviä kertomaan suomalaisille, miten heidän antamansa tuki hyödyttää kaikkein eniten apua tarvitsevia. Kuitenkin Suomen näkemys globaalista kehityksestä sopii hyvin yhteen WFP:n toiminnan kanssa. Naisten ja lasten ruokaturvan parantaminen on juuri sitä heikoimpien tavoittamista, mitä Suomi painottaa. Ja lopulta, kun kaikkein heikoimpia ihmisiä tuetaan, vähentyy eriarvoisuus myös heidän päästessä mukaan maan kehitykseen ja kasvuun, Kazin sanoo.
WFP:n pääjohtajan tapasi Petri Burtsov. Lopuksi vielä Pohjois-Afrikan Tunisiaan, jossa uusia vallanpitäjiä arvostellaan rap-musiikin keinoin. Tunisia on ollut arabikevään tiennäyttäjiä, mutta etenkin nuoret ovat pettyneitä uudistusten hitauteen. Toimittajamme Johanna Kippo tapasi räppärin, joka tekee musiikkia vähäosaisten ja sananvapauden puolesta poliisiväkivaltaa vastaan.
Rap-muusikot Klai BBG ja Sniper MC treenaavat uutta biisiään 25-vuotiaan Klain vaatimattomassa kodissa. Olemme saapuneet tänne Tunisin vanhan kaupungin kupeeseen, kapeita sokkeloisia kujia pitkin, vesipiipuravintoloiden ja terasseilla lautapelejä pelaavien seurueiden ohi. Emme voi elää Tunisiassa enää. Ihmiset valehtelevat itselleen, työttömiä on kaikkialla, mikään ei muuttunut, sanoitukset kuuluvat. Tässä maassa pelkästä hymyilemisestä voi saada vuoden vankeutta ja 500 000 dinaaria sakkoa. Klai BBG:n omakustanteiset rap-videot leviävät videopalvelu YouTuben kautta. Parhaimmillaan ne saavat satoja tuhansia katsojia ja kuuntelijoita Tunisiassa ja ympäri maailman. Toistuvia teemoja ovat nuorisotyöttömyys ja nuorten kehnot olot, poliisiväkivalta, köyhyys, korruptio ja slummien ja työläiskaupungin osien ahdinko. En tee musiikkia ihmisten tanssittavaksi, Klai sanoo. Räppään, jotta ihmiset havahtuisivat ja taistelisivat oikeuksiensa puolesta. 3 vuotta sitten hän oli itse mukana kadulla osoittamassa mieltään ja kaatamassa diktatuuria arabikevään kuohunnassa. Vanhan vallan johtajat pakenivat maasta, mutta lopputulos oli nuorelle artistille silti pettymys. En kutsu tapahtumia vallankumoukseksi, koska harva asia muuttui, Klai tuumaa. Vallankumouksen tarkoitus oli poistaa työttömyys, köyhyys ja sorto, mutta mikään ei muuttunut. Juuri siitä kertoo esimerkiksi yksi miehen hittikappaleista nimeltään Töitä, vapautta, kansan kunnioitusta. Se on saanut nimensä vallankumouksen barrikaadeilla huudetun iskulauseen mukaan. Nuori artisti on saanut huomata, että nuoria villitsevän protestimuusikon työ on myös vaarallista Tunisiassa. Vuosi sitten hän sai vankeustuomion poliisin loukkaamisesta. Hänen rikoksensa oli esittää julkisesti 3 muun räppärin kanssa poliisin kovia otteita arvostelevia kappaleita festivaalilla Välimeren rantalomakaupungissa Hammametissa. Yksi virkavaltaa tuolloin ärsyttäneistä kappaleista oli lavalla esitetty Klain hyvän räppäriystävän Veldel Kansin kappale Poliisit ovat koiria. Poliisi keskeytti yllättäen konsertin ja vei esiintyjät mukanaan ja mukiloi heidät. Yleisö kannusti ihailemiaan muusikoita. Poliisit kai arvelivat antavansa meille opetuksen ja että alkaisimme pelätä, uskoo Klai nyt. Mutta minusta vankila ei ollut paha paikka. Olinhan siellä omieni joukossa. Siis ihmisten, joita koko ajan puolustan musiikissani. En tee biisejä opettaakseni nuoria vain vastustamaan kaikkea. Tuomitsen hallituksen, joka vain syyttää, että vankilat ovat pullollaan nuorisoa. Jos nuorista halutaan kunnon kansalaisia, on heidän auttamisekseen myös tehtävä jotain. Miehen omassa kaupunginosassa, ränsistyneessä Bab Jedidissä, joutilaita nuoria miehiä riittää. Minulla ei ole tulevaisuutta täällä, sanoi yksi heistä, 20-vuotias työtön Bilel Jouini. Parasta olisi päästä pois tästä maasta. Mitä teen täällä? Täällä voi joutua vaikka vankilaan. Jos yrität vain hengata kadulla, poliisi kysyy sinulta henkilöpapereita. Myös Clay on käytännössä työtön. Vankeustuomio ja poliisin mustalle listalle joutuminen aiheuttivat sen, että hän ei enää voi esiintyä julkisesti. Clayn äiti, myyjänä työskentelevä Favzaya, on kuitenkin poikansa suurin tukija. Iltasella hän hytkyy olohuoneessaan poikansa musiikin tahtiin. Perheellä on tiukkaa, mutta äiti ei ole liian välittänyt tuntemattomista uhkailijoista, joita on käynyt kotiovella varoittamassa, että poika olisi pantava kuriin ja saatava tämän luopumaan poliittisista viesteistä musiikissaan. Enää en pelkää, Favzaya vakuuttaa. Ja jos Tunisia saa sananvapauden, en pelkää myöskään poikani puolesta. Clay Bebejen suosio tulee selväksi, kun lähdemme ajamaan kaupungin toiselle puolelle, La Marsan hienostoalueelle. Haluamme mennä katsomaan, mitä on jäljellä entiselle hallitsijasuvulle kuuluneesta huvilasta, joka vallankumouksen jälkeen ryösteltiin. Mutta matka keskeytyy äkillisesti. Liikenneympyrässä nuorten naisten fanijoukko äkkää Clayn auton ikkunasta. Rakastamme sua, he hihkuvat ja ottavat toisistaan kännykkäkameroilla kuvia rap-tähden kainalossa. Clay on silmin nähden tyytyväinen. Tunisiassa vapauden nimiin vannova kulttuurin protestiliike on ollut voimakas ja läpitunkeva vallankumouksen jälkeen. Kansalaisyhteiskunta oli elinvoimainen jo ennen kuin itsevaltaisesti maata johtanut Zine El Abidine Ben Ali pakeni maasta arabikevään kuohunnassa. Protestia iskevä rap-musiikki on kovassa nousussa myös useissa muissa arabimaissa, mutta taiteellinen vapaus ei ole juurikaan laajempi. Viranomaiset ovat yrittäneet vaientaa rap-taiteilijoita muun muassa Marokossa. Clay Bebejen asianajaja ja useissa sananvapausoikeudenkäynneissä räppäreitä ja muita taiteilijoita puolustanut Ghazi Mrabet toteaa, että tunisialaiset olivat vallankumouksen jälkeen helpottuneita ja taiteilijat alkoivat ilmaista itseään vapaasti. Mutta he joutuivatkin siitä hyvästä oikeuden eteen.
On a senti que il y avait une volonté politique directe du gouvernement islamiste.
Mrabet syyttää sananvapauden rajoituksista Tunisian maltillisia islamisteja, jotka nousivat valtaan maan ensimmäisissä vapaissa vaaleissa. Tunisiassa on meneillään kulttuurien yhteentörmäys, Mrabet sanoo.
Vous connaissez la thèse de Samuel Huntington, le choc de civilisation.
Meillä on kansainvälisiin vapauskäsityksiin mieltynyt pitkälti ranskankielinen yhteiskunnan osa. Ja sitten toinen, itämaisen islamin kallistunut ja sen ankarasta tulkinnasta kiinnostunut kansanosa. Maan johtoa tai edes virkamiehiä ei voi edelleenkään arvostella. Viimeisenä iltana tapaamme Clayn hänen kotikulmillaan Bab Jedidin kaupunginosassa. Hän on hermostunut, eikä halua, että menemme pääkaduille. Päivän kuulema ollut kortteleissa levoton, ja poliisi on ottanut väkeä summittaisesti kiinni kaduilla ja häirinnyt nuoria henkilöpapereita tarkastamalla. Juuri tällaista vastaan hän sanoo tekemänsä musiikkiaan. Haluan saattaa muiden tietoisuuteen köyhien äänen, ja olen valmis kuolemaan sen puolesta. Muut eivät tiedä meistä ja vaikeuksistamme mitään, hän sanoo.
Toimittaja Tunisissa oli Johanna Kippo. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.